Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының бірі күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Сіздердің дайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кететін болсам, президенттік сайлауға қатысуға ниет білдірген 4 үміткер уақыт пен түрлі тосқауылдарды алға тартып қол жинау процесі мерзімін наурыздың 10-ына дейін ұзартуды талап етіп отыр. Ал осы президенттікке түсуге ниет білдірген 4 үміткердің осыған дейін тіркеліп үлгергендігін айта кетуге болады. Осы дүйсенбі күні Қасымов пен Елеусізов президенттікке кандидат ретінде тіркелді. Қазақстанда қыздардың хиджаб кию кимеу мәселесі тағы да күн тәртібіне шығып отыр. Осы тұрғыда Астанада хиджаб киетін қыздардың ата-аналары мен туған-туыстары жиналған екен. Сол жөнінде де Астанадағы тілшіміз хабарлап отыр. Қазақстанның 10 азаматы Ливиядан аман-есен оралған екен. Міне, қымбатты ағайын, осы және басқа да жаңалықтарды қазір алдымен әріптесім сіздерге әңгімелеп беретін болады.
Қазақстан президент сайлауына түсуге ниет танытқан Сәлім Өтен қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевты кандидаттар тізімінен алып тастау жөнінде жоғарғы сотқа шағым түсірген. Сәлім Өтен дүйсенбі күні орталық сайлау комиссиясының ғимаратында журналистерге берген сұхбатында: «Егер Назарбаев президентке кандидаттар тізімінен алынбаса, ондай сайлауға қатысу мен үшін масқаралық, онда мен өз кандидатурамды алып тастаймын» деді. Оның айтуынша, жоғарғы сот оның шағымын 5 күннің ішінде қарап шығуға сөз берген. Сәлім Өтен және орталық сайлау комиссиясында сотқа бергендігін айтып отыр. Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан патриоттар партиясынан ұсынылған кандидат осы партияның басшысы парламент сенатының депутаты Ғани Қасымовты және өзін өзі ұсынған Мелс Елеусізовті кезектен тыс өтетін президент сайлауына кандидат ретінде қабылдады. Ғани Қасымовтың кандидатурасын 99728, Мелс Елеусізовті 97830 сайлаушы қолдаған. Кандидаттардың сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары наурыздың 3-інде басталып, сәуірдің 1 күнгі түнгі сағат 12-де аяқталады. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлау сәуірдің үшіне белгіленген. Қазақстанның 10 азаматы жаппай тәртіпсіздік жайлаған Ливиядан елдеріне қайтып келді. 9 адам Мальтаға, Ұлыбританияға, Францияға кетті деп хабарлады Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің өкілі Асқар Абдрахманов дүйсенбі күні. Оның айтуынша, Ливияда Қазақстанның әлі 4 азамат қалып отыр, оның екеуі дипломатиялық қызметкер, біреуі Газпром өкілі, біреуі Ливия азаматына шыққан қазақстандық. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесінің жетекшісі әлем елдерін таяу шығыстағы реформаларды қолдауға шақырып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі бас комиссионері Неви Пиллей дүйсенбі күнгі мәлімдемесінде дүниежүзі елдері жаңа саяси өзгерістерді талап еткен шерушілердің дегеніне жетуіне көмектесуі керек, әйтпесе жаңа қауіп-қатер туады деді. Ол бұл туралы 47 мүшесі бар адам құқықтары кеңсесінде айтып, Ливиядағы адам құқықтары жағдайына алаңдаулы екенін танытты. Ал ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Каддафи режимінің Ливияның бейбіт халқына қарсы күш қолдануы ақылға сиымсыз деді. Ол сондай-ақ араб елдеріндегі жағдайға былай тоқталды.
Массовые протесты в странах Ближнего Востока и Северной Африки обнажили огромный пласт копившихся.
Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка елдеріндегі жаппай наразылықтар жылдардан бері келе жатқан проблемалар негізінде жатыр. Ол алдымен кедейлік, жұмыссыздық және жалпыға бірдей әлеуметтік экономикалық құқықтардың қорғалмауы деді ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров. Сондай-ақ ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон да Женевадағы бұл жиында сөз алып, Ливияға қатысты бұл елге қалай әсер ету керек мәселесін ортаға салды. Дүйсенбі күні Йемен қалаларында 10 мыңдаған адам наразылық танытып көшеге шықты. Олар елді 32 жыл басқарған президент Али Абдулла Салехтің орнынан кетуін талап етті. Куәгерлердің айтуынша, Сана университетінің маңына 5000 шеруші жиналған, ал солтүстіктегі Еб және Худейда қалаларында мыңдаған адам Таиз көшелеріне 10 мың кісі шыққан. Абиян провинциясының билік өкілдері дүйсенбі күні қарулы адамдар оғынан 2 әскер қаза тауып, 11 кісі жараланғандығын айтты. Қарулы топ қауіпсіздік күштерінің бақылау бекетіне шабуылдап, бір сарбазды өлтірген, екінші шабуыл атыста жараланғандар тасып бара жатқан көлікке жасалып, тағы бір әскер мерт болды. Билік өкілдері бұл шабуыл үшін әл-қайданы айыптап отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Бахрейн шерушілері Ұлттық ассамблеяның кіреберісіне тосқауыл орнатып, ел парламенті шура жұмысын уақытша тоқтатуға мәжбүр етті. Бірнеше оқу орнының студенттері де саяси реформалар талап еткен шерушілерге қосылды. Кейбір студенттер Манама маңындағы мемлекеттік телеарнаға бет алған шерушілерге ілескен. Бір апта бұрын басталған жаппай наразылық шараларынан қаза тапқандар саны 7-ден асты. Бахрейн патшасы Шейх Хамад бен Иса аль-Халифа өткен аптада үкіметте аздаған ауыс-түйістер жасап, оппозиция мен үкімет арасында диалог орнату мақсатында қамаудағы 300 адамға рақымшылық жасаған болатын. АқШ президенті Барак Обама Бахрейн патшасының реформалар жасау міндеттемесімен диалогқа шақырғанын құптап сөйледі. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Кот-д'Ивуарға енгізілген эмбаргоны Беларусь елі бұзды деген хабардан кейін қауіпсіздік кеңесінің төтенше жиынын өткізуге шақырды. Хабарлар қарағанда Беларусь бұл елге шабуылдаушы тікұшақтар мен әскери күштерге қажетті жабдықтар жеткізген. Кот-д'Ивуар басшылығы президенттік сайлаудағы жеңілісінен кейін де билікті қолдан бергісі келмей отыр. Қарашаның 28-інде өткен президент сайлауында Аллан Уаттараның жеңісі халықаралық мойындалғанымен қазіргі президент Лоран Гбагбо президенттен бас тартпай келеді. Оңтүстік Корея мен ақш әскерилері дүйсенбі күні жыл сайынғы бірлескен әскери жаттығуларын бастады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бірлескен жаттығулар Корей түбегінде болуы мүмкін кез келген төтенше жағдай кезіндегі іс-қимылдарға арналатын болады. Жексенбі күні Солтүстік Корея бұл қауіпті жаттығулардың мақсаты Солтүстік Кореялық үкіметті төңкеру деп мәлімдеп, егер арандату әрекеттері бола қалса, соғысуға толық дайын тұратындығын ескертті. Қытай өз халқының саны өткен жылғы 1 миллиард 34 миллионнан асқанын хабарлады. 6 миллион еңбек мигранты санаққа алынғандығы айтылып отыр. Қадірменді